Καλή σας ημέρα, κύριε Τσούκαλη.
Καλημέρα σας.
Τώρα, εμείς παρακολουθούμε τις εξελίξεις με ιδιαίτερη ανησυχία. Είναι αλήθεια, όλη η διεθνής κοινότητα το κάνει αυτό. Από την άλλη παρατηρούμε ότι υπάρχει και μια αμφισβήτηση, να το πω, διχάζονται οι κοινωνίες, να το πούμε κάπως έτσι. Και ειδικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπουμε ότι είναι κάποιοι που καταδικάζουν με την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ. Από την άλλη είναι οι άλλοι που λένε ότι ναι, αλλά πρέπει να απαντήσει το Ισραήλ, πρέπει να απελευθερωθούν οι Όμηροι. Και βεβαίως είναι και ο λαός που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα να κάνουν μεγάλες κινητοποιήσεις σε όλες τις χώρες, σχεδόν σε όλες τις χώρες, σχετικά με τον Παλαιστινιακό λαό.
Ναι, όλα αυτά δεν είναι αντιφατικά. Δηλαδή είναι νομίζω προφανές τουλάχιστον για κάθε φυσιολογικό άνθρωπο ότι η επίθεση της Χαμάς, η σφαγή που έγινε, είναι καταδικαστέα. Δηλαδή δύσκολα φαντάζομαι υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να χαίρονται με αυτό που συνέβη ή που δεν προχωράνε σε άμεση καταδίκη. Αυτό είναι το κρατούμενο. Το δεύτερο είναι ότι τώρα ζούμε την άλλη πλευρά. Δηλαδή ζούμε συνεχείς βομβαρδισμούς της Γάζας με θύματα Παλαιστινίους, άμαχους και μαχητές της Χαμάς, πολλαπλάσια θύματα από αυτά που είδαμε στο Ισραήλ. Κάθε φυσιολογικός άνθρωπος επίσης, φαντάζομαι, δεν χαίρεται βλέποντας αυτές τις εκατόμβες. Αλλά υπάρχει ένα τρίτο θέμα και αυτό είναι, ξέρετε, μέσα σε αυτό το πλαίσιο μέσα στο οποίο γίνονται όλα αυτά, ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με περίπου 4,5 εκατομμύρια Παλαιστίνιους που ζουν είτε υποκατοχή στην Δυτική Όχθη, είτε στην, αυτό που αποκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, ανοιχτή φυλακή της Γάζας. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα που διαρκεί δεκαετίες. Και δεν υπάρχει πρόοδος, το αντίθετο μάλιστα. Δηλαδή κάθε μέρα, εδώ και χρόνια, υπάρχουν όλο ένα και περισσότεροι επικισμοί στη Δυτική Όχθη από Ισραηλινούς. Και τώρα, τον τελευταίο καιρό, υπάρχει και αυξανόμενη βία των επίκων εις βάρος των ντόπιων κατοίκων των Παλαιστινίων. Δηλαδή όλα αυτά είναι προφανώς συνυφασμένα. Εγώ δεν λέω ότι η τρομοκρατία που ασκεί η Χαμάς, ιδιαίτερα με τη μορφή αυτή την άθλια, τη φρικτή που είδαμε σε 7 Οκτωβρίου. Αλλά λέω όμως ότι όταν έχεις και έναν λαό που είναι υποκατοχή, που ζει σε πολύ δεινές συνθήκες, δεν πρέπει να εκπλήσεσαι ότι η καταπίεση και η απόγνωση οδηγεί μερικές φορές και σε βία. Αυτό.
Γράφετε σε άρθρο σας στα Νέα ότι οι πραγματικοί φίλοι είναι αυτοί που λένε δυσάρεστες αλήθειες όταν χρειάζεται για να σε βοηθήσουν. Ποιοι είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε οι πραγματικοί φίλοι του Ισραήλ, για παράδειγμα, και πώς μπορούν να βοηθήσουν για να, όχι το Ισραήλ ως χώρα, αλλά γενικώς για να υπάρχει ειρήνη στην περιοχή?
Ναι, το έγραψε αυτό αναφερόμενος στις χώρες που, όπως είναι και η δική μας, είναι φιλικές προς το Ισραήλ. Και πιστεύω ότι οι πραγματικοί φίλοι δεν είναι αυτοί που σου λένε τι δίκιο που έχεις και όλα πόσο καλά τα κάνεις, αλλά πολλές φορές που σου θυμίζουν, ή μερικές φορές όταν χρειάζεται σου θυμίζουν ότι αυτό που κάνεις μπορεί να έχει και πολύ αρνητικές επιπτώσεις, όχι μόνο για τον κόσμο, αλλά και για σένα τον ίδιο. Δηλαδή η κυβέρνηση Νετανιάχου, ο κύριος Νετανιάχου κυβερνάει στο Ισραήλ με μικρά διαλύματα εδώ και πολλά χρόνια. Η διακυβέρνηση Νετανιάχου ταυτίζεται χρονικά με μια βαθμιαία στροφή του Ισραήλ προς την ακροδεξιά. Σήμερα υπάρχουν στην κυβέρνηση Νετανιάχου άνθρωποι οι οποίοι όχι απλώς είναι ακροδεξιοί, είναι φανατικά θρησκόληπτοι και ανοιχτά ρατσιστές, οι οποίοι έχουν κάνει δηλώσεις οι οποίοι είναι απίστευτες για τους Παλαιστίνιους και τον τρόπο που βλέπουν αυτοί το ρόλο των Εβραίων στην περιοχή. Λοιπόν, αυτό είναι ένα θέμα και αυτό νομίζω ότι πρέπει να το επισημαίνει κανείς για το καλό του ίδιου του Ισραήλ και το καλό της ειρήνης και της ειρηνικής συμβίωσης των λαών στην περιοχή. Ο πόλεμος που γίνεται σήμερα στη Γάζα μπορεί να ξεφύγει από τον έλεγχο. Και αν ξεφύγει από τον έλεγχο, δεν θα θρηνούμε μόνον τα θύματα που είναι μερικές χιλιάδες Παλαιστίνοι συν τους 1.400 Ισραηλινούς που σφαγιάστηκαν στις 7 Οκτωβρίου. Αλλά μπορεί να ξεφύγει από τον έλεγχο και να θρυνούμε πολύ περισσότερα θύματα. Και στην περιοχή υπάρχουν δυνάμεις που δεν λειτουργούν πάντα, και το λέω πολύ διπλωματικά, με τον πιο ορθολογικό τρόπο. Δηλαδή έχουμε οργανώσεις φανατικών οι οποίοι αν και έχουν όπλα και έχουν και βαριά όπλα, και αυτό επισημαίνω ως κίνδυνο. Άρα αυτό που βλέπουμε σήμερα στη Γάζα μπορεί να γίνει πολύ χειρότερο, και αυτό το καταλαβαίνουν αρκετοί. Ευτυχώς αρχίζει να το καταλαβαίνει και η κυβέρνηση των ΗΠΑ και προσπαθεί να ελέγξει την κατάσταση.
Κύριε καθηγητά, καλημέρα και από μένα.
Καλημέρα.
Μιλήσατε για φιλίες. Εμείς τώρα μιλάμε για πολιτική. Στην πολιτική νομίζω θα συμφωνήσετε, γιατί είστε ο καθήλυν αρμόδιος. Μιλάμε πρωτίστως για συμφέροντα. Τώρα, το Ισραήλ είναι μια χώρα στην οποία καλώς ή κακώς κάποιες εκλογές γίνονται. Τώρα ο Νετανιάχου έχει τόσα χρόνια στην εξουσία, τον ψηφίζουν οι Ισραηλινοί, έτσι. Απέναντι δεν υπάρχει κάτι ανάλογο. Πώς μπορεί να ισορροπήσει το σύστημα?
Μα κοιτάξτε, δεν υπάρχει κάτι ανάλογο, ή δεν υπάρχει και συγκροτημένη πολιτική οντότητα από τους Παλαιστίνιους, έτσι. Άρα τι περιμένετε ανάλογο? Δεν λέω εγώ, αν διαβάσει κανείς λίγο την ιστορία της περιοχής, οι παλαιστινιακές ηγεσίες, οι όποιες στο παρελθόν, έχουν διαπράξει τεράστια σφάλματα. Χάσανε ευκαιρίες για να δοθεί μια ουσιαστική λύση στην ειρηνική συμβίωση Εβραίων και Παλαιστινίων στην περιοχή. Αλλά αφού το πούμε αυτό, θα πρέπει να προσθέσει κανείς ότι η Παλαιστίνη δεν είναι μια κρατική οντότητα, δεν έχει κανονικές εκλογές, είναι υποκατοχή. Και εδώ και χρόνια η Δυτική Όχθη, η Γάζα είναι μια πλευρά, γιατί είναι πραγματικά μια ανοιχτή φυλακή πριν από τους βομβαρδισμούς. Η Δυτική Όχθη ελέγχεται από τον Ισραηλινό στρατό, υπάρχουν τείχοι που χωρίζουν τη μια περιοχή από την άλλη, οι δρόμοι αποκλείονται, δηλαδή δεν είναι φυσιολογικές συνθήκες. Οπότε τι περιμένετε, ποια κυβέρνηση, σε ποια οντότητα?
Μάλιστα, και μια ακόμη διευκρίνηση. Είπατε ότι δεν υπάρχει έτσι κανονικός φυσιολογικός άνθρωπος που να μην καταδικάζει, για παράδειγμα, αυτό που έγινε στις 7 Οκτωβρίου από τη Χαμάς, έτσι.
Προφανώς, υπάρχει, για μένα τουλάχιστον είναι προφανές.
Υπάρχει ο Ερντογάν, ας πούμε, για κάτι που μας ενδιαφέρει. Πώς το κρίνετε, πώς κρίνετε τη στάση της Τουρκίας σε αυτήν την υπόθεση?
Ο Ερντογάν είναι μουσουλμάνος. Και ο Ερντογάν, από ό,τι καταλαβαίνω, έχει τη φιλοδοξία να ηγηθεί του μουσουλμανικού κόσμου ευρύτερα, όχι μόνο της περιοχής. Νομίζω ότι εκεί υπάρχει και συγκεκριμένος σκοπός, αλλά υπάρχει και κάτι που ίσως του βγαίνει και αυθόρμητα. Δηλαδή το Παλαιστινιακό φαίνεται να αγγίζει και προσωπικά τον Ερντογάν. Δεν είναι μόνο θέμα το πώς σταθμίζει τα συμφέροντα αυτού και της χώρας του. Τώρα, ο Ερντογάν τι έκανε μετά την επίθεση της Χαμάς? Δεν καταδικάζει και βγαίνει και λέει ότι εδώ υπάρχει ένα απελευθερωτικό κίνημα της Παλαιστίνης. Αυτό βέβαια, το να μην καταδικάζεις συγκεκριμένα την επίθεση της Χαμάς, είναι τεράστιο πρόβλημα, έτσι, και τον αποκόπτει από τον υπόλοιπο, αν θέλετε, πολιτισμένο δυτικό κόσμο. Πολιτισμένο. Απ' την άλλη όμως, αυτός ο πολιτισμένος δυτικός κόσμος ανέχεται ένα καθεστώς κατοχής στην περιοχή για δεκαετίες και κάνει απλώς ήπιες καταδίκες χωρίς να παίρνει μέτρα. Δεν, προφανώς δεν επικροτώ τη στάση Ερντογάν. Προσπαθώ να εξηγήσω πώς κινείται.
Εντάξει, ο ελεύθερος κόσμος, ας το πούμε έτσι, κάνει το ίδιο περίπου και στην Κύπρο, έτσι, για 50 χρόνια. Ναι. Τώρα, εγώ θέλω μία διευκρίνηση και μετά η Μαρία. Ο Ερντογάν πρόκειται να έρθει στην Ελλάδα και μάλιστα στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, στις 7 Δεκεμβρίου.
Μάλιστα.
Για αυτό το Πολιτικό Συμβούλιο Ελλάδας-Τουρκίας. Ουσιαστικά πρόκειται για μια κοινή συνεδρίαση των Υπουργικών Συμβουλίων, αν όχι στην πλήρη του σύνθεση, σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Τώρα, πώς θα μπορούσε κανένας να εκτιμήσει εκ των προτέρων, αν αυτά που λέει ο Ερντογάν τώρα για τη Δύση, έτσι, και όλα αυτά που λέει για τους μουσουλμάνους, από την Αφρική, από την Ασία, τη Μέση Ανατολή, μπερδεύει τη Θεσσαλονίκη, μπερδεύει την Αδριανούπολη, όλα αυτά. Αν αυτά τα πει στη Θεσσαλονίκη, τι θα συμβεί?
Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα οι αναφορές που κάνει στην Οθωμανική Αυτοκρατορία τους κάνει κάθε τόσο. Δεν εμφανίζεται ευτυχώς να διεκδικεί τη Θεσσαλονίκη για τη σημερινή Τουρκία, έτσι, να είμαστε σαφείς. Αυτές οι κορώνες είναι η εσωτερική κατανάλωση και δεν νομίζω ότι είναι τόσο αφελής ο Ερντογάν ώστε να κάνει παρόμοιες δηλώσεις όταν θα έρθει στη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Δεν υπάρχει θέμα διεκδίκησης από πλευράς Τουρκίας. Κανένας, από ό,τι θυμάμαι, σοβαρός Τούρκος πολιτικός, αν και βέβαια ο Ερντογάν έχει κάνει και τρελές δηλώσεις, μας έχει πει κάθε τόσο ότι διαρχόταν ένα πρόσκλητο στη νύχτα στην Ελλάδα.
Ναι, ή ότι οι πυραυλοί του φτάνουν από την Τουρκία στην Αθήνα, έτσι.
Αλλά το ότι ξεκινάει ένας σοβαρός διάλογος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το καλοδεχούμενο, έτσι, το ότι έχουμε
όχι,
την ηρεμία που
η ερώτηση,
έχουμε.
Για να απαντήσετε πιο συνολικά, θα παίξει ρόλο στο κλίμα που θα δημιουργηθεί εδώ στη Θεσσαλονίκη ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία, θα παίξουν ρόλο οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή? Γιατί όταν κλείστηκε αυτό το ραντεβού, όταν γίνανε όλοι αυτοί οι σχεδιασμοί στην περιοχή, υπήρχε, ας το πούμε, ηρεμία.
Να σας πω, προφανώς δεν βοηθάει. Προφανώς δεν βοηθάει. Και αν ο πόλεμος συνεχίζεται ή εξαπλωθεί, αυτό δεν μπορεί παρά να επηρεάσει, θα έλεγα μάλλον πιθανότατα αρνητικά, τον ελληνοτουρκικό διάλογο, διότι αν το πράγμα ξεφύγει, ο Ερντογάν θα θεωρήσει την ανάγκη μάλλον να κάνει και άλλες δηλώσεις για την περιοχή. Και αν αυτό οδηγήσει στο η απόσταση μεταξύ Τουρκίας και Δύσης μεγαλώσει, τότε και ο ελληνοτουρκικός διάλογος γίνεται πιο δύσκολος. Μέχρι εκεί θα πήγαινα και όχι παραπέρα.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, να επιστρέψουμε λίγο στη Μέση Ανατολή. Μία διευκρίνηση. Επειδή ο Νετανιάχου μιλάει για εξόντωση της Χαμάς, για απελευθέρωση των ομήρων, ότι αυτός είναι ο σκοπός του Ισραήλ αυτή τη στιγμή. Μήπως όμως η Χαμάς με την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου πήγε νερό στο μήλο του Τελ Αβίβ και για κάτι άλλο? Δηλαδή μιλάμε για την αλλαγή συνόρων που κάποιοι σχολιάζουν το τελευταίο διάστημα.
Κοιτάξτε, οι πράξεις της, το ένα άκρο τροφοδοτεί το άλλο. Σήμερα υπάρχουν η ηγεσία της Χαμάς, η οποία λέει ουσιαστικά ότι εμείς δεν μπορούμε ποτέ να συμβιώσουμε με Εβραίους στην περιοχή και ότι εμείς στόχος μας είναι να εξαφανιστεί το κράτος του Ισραήλ. Απ' την άλλη, όχι στον ίδιο βαθμό, αλλά να μην το υποτιμούμε κιόλας, υπάρχουν πολιτικοί στο Ισραήλ, περιλαμβανομένες της σημερινής κυβέρνησης, οι οποίοι λένε ότι οι Παλαιστίνοι είναι δεύτερης κατηγορίας άνθρωποι. Ότι ουσιαστικά δεν πρέπει να έχουν δικαιώματα. Ένας μάλιστα απείλησε ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει και πυρηνικά όπλα για να λύσει το πρόβλημα της Γάζας. Υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι που δηλώνουν σαφώς ότι είναι ιστορικό δικαίωμα του Ισραήλ να εξαπλωθεί σε όλη την ιστορική περιοχή που ήταν οι Εβραίοι πριν από 2.500 χρόνια. Λοιπόν, αυτές οι δύο πλευρές ουσιαστικά η μία τροφοδοτεί την άλλη. Διότι η στάση η ακραία της μιας ενισχύει την άλλη και βγαίνει προφανώς, βγαίνει ένας Ισραηλινός και λέει, κοιτάξτε πώς είναι δυνατόν να συμβιώσουμε με τους Παλαιστίνιους αν οι Παλαιστίνοι εκπροσωπούνται από την τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς, η οποία σφάζει γυναίκες και μωρά παιδιά. Και βγαίνουν οι Παλαιστίνοι, οι ακραίοι Παλαιστίνοι, και λένε πώς είναι δυνατόν να συμβιώσουμε με τους Εβραίους στην περιοχή όταν αυτοί λένε ότι εμείς είμαστε δεύτερης κατηγορίας άνθρωποι και δεν έχουμε δικαιώματα. Έτσι. Σε αυτή την κατάσταση βρισκόμαστε σήμερα. Και αυτή η κατάσταση είναι όχι απλώς επικίνδυνη.
Υπάρχει μετά κάποιο σενάριο εξόδου από αυτή την κρίση για σας? Υπάρχει?
Φοβάμαι ότι δεν είναι εύκολο καθόλου. Δηλαδή πλέον γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο να φανταστεί κανείς τι είδους λύση μπορεί να υπάρξει. Σε πρώτη φάση θα μπορούσε να υπάρξει προφανώς μία εκεχηρία, να πάει η ανθρωπιστική βοήθεια, να επέμβει η διεθνής κοινότητα και να δει πώς μπορεί να κυβερνηθεί η Γάζα, αλλά όλα αυτά με μια προϋπόθεση, ότι θα ξαναβάλουμε στο τραπέζι σοβαρά τη λύση των δύο κρατών. Αν και προσθέτω εγώ, η λύση των δύο κρατών έχει γίνει πάρα πολύ δύσκολη, γιατί υπάρχουν πλέον εκατοντάδες χιλιάδες Ισραηλινοί επίκοι στη Δυτική Όχθη. Τι θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι? Γιατί όταν, αν κάποτε έβγαινε μια Ισραηλινή κυβέρνηση και συμφωνούσε τελικά να υπάρξει ένα Παλαιστινιακό κράτος στη Δυτική Όχθη και στη Γάζα, τι θα έκανε με όλους αυτούς τους επίκους? Θα δεχόντουσαν ποτέ αυτοί να αποσυρθούν?
Κύριε καθηγητά, στο παρελθόν υπήρξε μια προσέγγιση μεταξύ Ραμπίν και Αραφάτ. Εντάξει, είδαμε πώς κατέληξε βέβαια με την δολοφονία του.
Ναι, του και, με τις, πάντως, και με τη στάση του Αραφάτ.
Κύριε καθηγητά, υποθέτουμε ότι αυτό είναι ακόμη δυσκολότερο πρόβλημα από της Ουκρανίας.
Νομίζω πως ναι. Νομίζω πως ναι. Αν και βέβαια και οι δύο συγκρούσεις έχουν ένα πολύ μακρύ ιστορικό παρελθόν. Έτσι. Βέβαια το παρελθόν Εβραίων και Αράβων στην περιοχή πάει πολύ πιο πίσω από αυτό το πρόβλημα μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών.
Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.